sa talakayan, kwentuhan at bidahan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Sumabay sa rakrakan ng rock and roll tuwing alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng mga natatanging harana mula sa sinaunang panahon sa kayumangging kanta classics sa alauna ng hapon. Sa alas 2 naman ay bidang-bida ang mga isko at iska ng UP Mascom sa Sabi Ko, Sabi Niya, Trivia 10, Samahang Bidang-Bida at Cinco Arriba. Atin namang sariwain ang Tunog Pinoy sa Himisikan tuwing alas 3 na susundan naman ng mga kontemporaryong awitin ng Asia sa A-List tuwing alas 4. Susuriin naman natin ang mga maiinit na balita sa May Punto Ka Dyan tuwing alas 5 ng hapon. Sa alas 6 naman ay pumasok na sa Radio School ang inyong eskwelahan sa Himpapawid. At sa panghuling programa, makisaya sa barkadahan ng Tropang Radyo. Tara na at ugaliing matinig dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tumawid dito!
Mahigit 1 milyong bata sa Pilipinas ang nakikibaka sa mga kalsada. Sila ay dapat nasa paaralan at natututong magbasa. Huwag nating sayangin ang kanilang kabataan. Ang edukasyon ay isang karapatan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Minuto, makaraan ang ika-anim ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to another episode of Psycho Clock Habit! Hi, Ton!
Hi, Miss Jay!
Kumusta?
Basang sisi.
Basang-basa. Magandang gabi po sa aming mga tagapakinig. Kumusta po tayong lahat ngayong basang-basang gabi?
Sobra. Kung nasaan man po tayo ngayon ay sana kahit paano ligtas tayong lahat.
Oo.
Sana hindi tayo masyadong stranded. Sana safe tayo.
Oo.
Kung nasaan man tayo ngayon. Ano? And please keep us in your background habang ine-enjoy ang malamig at maulang gabing ito.
Oo. On our way here to, nahirapan tayong pumunta. No? Dahil malakas ang ulan at mataas ang tubig.
Traffic, baha.
Yes, oo. So sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayong gabi.
Tama po yan. Serious ang opening.
Oo, serious. Pero paiinitin pa rin natin ang ating gabi. Siyempre dahil
naman.
Napaka-exciting ng ating topic ngayon.
Correct, no? Siyempre, bago tayo tumungo dun sa ating topic ngayong gabi, which is actually a continuation of last week.
Yes.
No? Bakit hindi muna tayo magkumusta?
Oo.
Alam mo naman yan.
At batiin, iparinig para sa ating mga 627 Facebook friends ang nangyari sa atin itong nakaraang linggo.
Maraming salamat. No, kamusta nga ba tayo last week?
Uh-oh.
Maraming nagtatanong kung bakit daw hindi nila tayo masyadong napagkikita.
Oo nga, nasan ba tayo, Ton?
Well,
naginiwali ba tayo?
Opo, galing po kasi kami ng Turks and Caicos last week. Nagtatayo po kami ng satellite. On Sark O'Clock Habit, Turks and Caicos Edition.
Oo, why not?
Soon to be Romania and Albania, humanda kayo talaga.
Nag-expand na po ang DZUP. Balita ko, tinatayo na yung transmitter. Nagkakaproblema lang sa...
Correct. Nagkakaproblema pag may buildings eh, ang transmitter ng DZUP. Hindi, but yun, seriously, no, last week, galing tayo sa komperensya. Kung na-miss nila tayo,
Pero wala silang karapatang i-miss tayo.
Correct. Ton. Oo nga.
Dahil nandito tayo last week.
In fairness.
Oh, we can be in two places at the same time.
Right. No, so anyway, okay lang ba kung kamusta? It's just a random question that popped in my head.
Sure.
Habang tinititigan kita kanina. Oo.
Oh, talaga?
Bilang pangungusta ko sa'yo ngayong gabi, Miss Shay, gusto ko lang malaman, what do you think was your biggest failure in life? And what did you do, no, to correct it? Random lang, wala lang.
Napakagandang pangungumusta, no? Parang everyday question lang yan.
Right, oo. So random.
Oo. Thank you for that very, very socially relevant question.
Right,
oo. Usang-uso yung tanong na yan ngayon. At correct. I'm sure bawat isa sa atin sinusubukan talagang sagutin yan, okay,
wag kang mag-stall, ano? Sagutin mo yung tanong.
Di ba dapat gano'n?
Nag-ano ka ng tayo? Nag-iisip ka. Sagutin mo.
Sagutin ko. I think...
Yes?
The biggest failure that I ever committed in my life is not becoming an actress. In Tagalog, hindi ako nag-artista.
Oo, sayang. Kung yung na-envision mo, sa tingin mo, kung nag-artista ka way before, ano yung mga roles mo na ibibigay
siguro,
sa'yo?
I think kung nag-artista ako, no? Siguro, bawal magsabi ng mga stasyon, pero I'm sure nandun ako sa isang show ngayon.
Sige nga. Oo. Ano yung imagine mong role?
Sa Agua Bendita.
Toro! Bilang!
Pilar-pilar. I think talaga bagay na bagay sa akin yung kanyang papel.
Diyos ko.
Taray-taray yan.
In fairness, you look the part.
Wow!
I love ko nga. Ano, sayang.
Tsaka syempre yung gandang... Gandang Ricky Reyes.
Siguro ka-level mo na ngayon sila, Gloria Romero.
Pini ko, ganon talaga yun.
Sayang! Oh, bakit hindi mo naisipan yan before?
Naisip ko nga. Kaya lang pero, hindi ko nagawa.
Sayang. Pasensya na po
so,
kayo.
So, the next best thing, nagturo na lang ako. Pag-aartista rin yun, diba?
Bagay, totoo naman.
Oo, kahit na mas mapakiramdam mo, the class must go on.
True, kahit may problema ka, talagang yung ngiti, go lang. True,
So, ako kumusta din kita.
Sige.
Maganda siguro malaman, no, kung anong nangyari sa iyo ngayong nakaraang linggo.
Okay.
So what was the biggest failure in your life so far and what did you do to fix it, Ton?
Ito, ngayon ko lang po ito sasabihin. Kasi nakaka-2 months na tayo eh. So I think it's about time that I say this publicly.
Oh my God. Am I ready for this?
I think my biggest failure in life is that na hindi kita niligawan, babe. No, undergrad ako talagang crush na crush kita eh.
Kinikilig ako ah, genuinely.
At na-miss ko na yung opportunity na maging cougar ka. Ngayon, unfortunately, may nagmamay-ari na ng puso mo, si 0921.
Bakit?
Kung nakikinig ka man.
Okay na.
At wala na akong magagawa to fix it kasi...
Oo, kasi lumipas na.
Kasi hindi na kita type.
Alam ko kung bakit.
May iba na akong gusto ngayon.
Oh, kasi nag-transition na rin ako.
Ano ba? Hindi ko nalilito. Kayo po. Subukan nyo nga. Pasensya na po kayo.
Subukan
at ito
yung
at ito yung question natin. Kasi kanina, nagulat kami.
Fresh na fresh ito sa atin.
Fresh na fresh. Kasi kanina ay pinunta, inambush kami ni Tina Panganiban Perez from 24 Horas. At in-interview niya kami about that question. In fairness, subukan niyo pong sagutin. Okay po.
First TV appearance ko yun, Ton. Kaya sobrang excited ako. At nagawa ko yan para sa'yo.
Pwede nung balik, babe. Naku, abangan nyo po yung aming multi-platform. No, ngayon, radio, maya-maya TV.
As in, maya-maya literally. Ano?
Bukas abangan nyo po yung aming column sa... sa tabloid.
Why not?
Anyway, kayo po, no, kamustahin namin kayo. Ano po kaya sa tingin yung biggest failure in your life and what did you do to correct it?
Oo, baka pwede nating i-share sa Facebook
right,
yan.
Why not? Oo. But I think, you know what is the best thing that they ever did in their lives?
To listen to us.
Ito pong pakikinig niyo sa amin is not a mistake. Maraming salamat po. So please join us still sa Facebook. No, you can post your thoughts or whatever, feedback. Okay.
At syempre ito, bukod sa Miss Universe, meron ding isang napakahalagang event na nangyari ngayong linggong ito.
On a more serious note ba ito? I think, napag-usapan to extensively kanina nila. Kapuntong edgy. Taray, nasabi ko, kapunto, no? At, yun, medyo nakakalungkot.
Maraming mga usapin. At syempre, malaking katanungan din para sa atin bilang mga sikolohista, no, na ipaliwanag yung nangyari.
Totoo,
kung ano ba
totoo
talaga nangyari? Syempre, very basic question. Halimbawa, yung sane ba siya?
Oh, maraming yung nagtatanong.
Si Mendoza,
or mas interesting para sa akin yung halimbawa, vicarious trauma.
Yung trauma na na-experience natin.
Na kahit na hindi, wala ka doon. Yes. Just simply watching the experience, you also felt.
At yung bahagi natin sa lahat ng pangyayaring iyon. No? Kahit na physically wala ka doon, pero bahagi tayo ng pangyayaring iyon. I think it's just right that we do an episode on that. Hopefully soon, no? Meron lang po kasi kaming mga nakaprograma na ng mga
episodes
at naimbitahan na po yung mga
bisita natin.
Kaya tingnan po natin kung ano yung pwedeng gawin. And besides, gusto natin maliwanagan muna yung mga pangyayari.
Right.
No? Yung mga ilang bahagi lang, facts.
Medyo maghilo muna yung ilang mga sugat bago natin siya muli mapag-usapan at maka-move forward.
Pero wini-wish natin ang collective healing, no? Siyempre sa pamilya ng mga biktima.
Tama. Opo.
At sa atin din.
Sa ating lahat din.
Oo, sa atin din.
Correct. So, what do you think?
Hindi po naman siguro natin mamasamain kung magkaroon po tayo ng ilang
segundo. Kahit onting katahimikan lang, we are one with the entire nation in healing at syempre yung bahagi ng proseso natin ng kung ano man o pagdarasal whatever
pag-ninilay,
it is, pagninilay-nilay, tukol po dun sa mga recent events na nangyari sa atin. So,
yung hostage drama na nangyari sa atin.
Correct.
Recently.
So, ano lang po muna kami. Quiet lang muna
kami. Konting katahimikan po para sa mga biktima at para sa ating bansa.
Magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Mga eskolar ng bayan, panahon na upang umangon. Harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong. Tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng sambayan ng Pilipino. Paglingkuran kayo sa din na totohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Uno,
dos,
tres,
cuatro,
cinco.
Ang gulong yan ay control process para sa
in the meantime, AFP Chief General
Foreign Direct Investment sa mga ibang
samut-saring punto de vista. Bawat opinyon dito'y mahalaga. Sali na sa talakayan ng bayan. May init na isyu pinag-uusapan. May punto ka dyan. Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
18 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Giniginaw ka ba?
Naku, ako ginaw na ginaw. At kung nasa na po kayo na sana may nagpapainit sa inyong mga gabi sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Excited ako ngayong gabi.
Actually, ako masaya ako na pumayag siya na maging bisita natin ngayong gabi.
Oo. Okay. Alam natin very busy itong person na to.
Sobrang busy.
Pero...
At saka he made waves recently, di ba, sa headlines?
Ah,
si Jackie Chan po yung gas natin.
Just ko naguluhan na lang ako. Ha? Si Mendoza?
Jackie Chan, welcome.
Venus Ra? Sino? Pero ang dami nating binabanggit na personalities.
So, totoo lang.
Baka anong ginagawa mo na lang?
Sorry. Masensya na po kayo. Sorry. Ang yaman na po ng DZUP ngayon. We are so proud of our new family.
Napapalibutan po kasi kami ng mga monitors ngayon. Sobra. Kaya medyo nadidistract kami. Pero... katulad nga na sinasabi natin kanina to, no, na ang dami-dami nating binabanggit na pangalan.
Oo.
Kasi mukhang marami tayong bisita ngayong gabi.
Correct. Huwag na nating patagalin pa. Excited na ako. Let's get it on.
Yes. Kasi ang topic natin last week ay creativity.
Right.
No? At pag pinag-uusapan ng creativity, meron tayong dalawang taong naiisip.
Correct.
No? Ng mga Pilipino na talagang pag sinabi yung creative, tumpak na tumpak. Eh, sila na yon.
Yung isa?
Si Michael V.
Okay.
Oo.
Yung pangalawa...
Siguro naman kilala nila si Michael V.
I'm sure, no?
At alam nila kung bakit natin nasabing creative siya.
Genius, in fact. Right.
Yes.
At yung pangalawa na naisip namin na creative, yung bisita namin ngayon.
Bisita natin ngayon. Woo! Sino ba siya?
Correct. No?
Sino ba siya?
Pero bago yan, no? So banggitin na natin yung title natin ngayong gabi.
Oo. Okay. Ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi?
So ito para siyang profile of a creative person as a continuation dun sa ating episode last week. No?
Yes.
At pinamagatan natin itong
sa bibig, sa kamay, ang husay. I love it!
Bagay na bagay ito para sa ating ngayong gabi.
Oo, kasi mahusay ang bibig niya.
So,
at mahusay ang kanyang mga kamay.
Oo, no, kung na-curious pa kayo, siya yung gumawa ng aming teaser poster ng Psycho Clock Habit.
Yes, oo.
At sa sobrang dami, no? Babanggitin na natin yung ilan sa mga...
Pero siguro ito madaling ma-imagine kasi pag sinabi mo mahusay ang kamay, di ba? Parang
right.
Na-imagine mo agad kung ano yung mga ginagawa. Pero yung mahusay na bibig...
Diyos ko.
This is something that we should really, really...
Experience
tonight.
At yan po, pakakaabangan niyo po yan. Dahil medyo, speaking of bibig at lalamunan, medyo meron po siyang, he's a little bit under the weather.
Oo, may sipon po siya, kaya...
Pero pipilitin po niya.
Kinakabahan siya, pero pipilitin natin.
Okay. So, natin patagalin, let's introduce our special guest.
Ang ating guest ay UP graduate. Mm-hmm. No? At gusto lang nating sabihin na apat na taon siya na political science student.
Correct.
Imagine, no? Uh-huh. At kung kailan pag-graduate na siya, nag-shift siya ton.
To art studies. Correct.
So,
for more pursuing the passion.
Oo,
okay.
Oo, kung bakit. At?
In fact, naging art director na rin siya ng ilang mga indie films. Bongga.
Yes.
Graphic designer.
Oo. At syempre, nung nasa kolehiyo siya, mm-hmm. naging art. At hanggang ngayon.
Hanggang
no?
ngayon, actually.
Artistic director siya ng isa sa mga sikat na organisasyon sa UP.
Sa CSSP
at
lalo, no?
Isang, oo, theater
performing group sa CSSP.
Sorry, sa CSSP.
Ang UP Sikat. Hello, kung may mga nakikinig dyan sa UP Sikat.
Hello, at isa siyang web designer.
Right, oo.
Kasi, well, more formally, siya ay isang graphic designer.
Correct, oo. Correct. Sobrang amazing.
Oo.
Kahit anong platform eh, no?
Oo, makikita mo siya. At syempre, nasa backstage production din siya karamihan no? sa mga palabas ng Dulaang UP.
At for more, no, para lang makita niyo lang yung range niya, saan siya nagtatrabaho ngayon?
Ito.
Saan siya ngayon nagtatrabaho?
Sa Supreme Court. Napaka-creative, no?
Sobra, no? Nagtatrabaho, siya sa
ano
nga?
Public Information Office ng Supreme Court.
At masaya tayo dahil kaibigan natin ito ng matagal na napanahon. Maraming salamat. Takpakan natin at i-welcome ang bisita nating si
Jeff Agustin!
Woohoo!
Magandang gabi, Jeff!
Magandang gabi, Jeff! Thank
Patiin
you.
Patiin muna sila. Ay, may tanong sa'yo si Tom!
Yes! Oo, kanina ko pa ito gustong itanong sa'yo. Ba't bumati ka muna?
Hi everyone. Maraming salamat.
Meron ka bang mga gustong batiin in particular like UP Sikat?
Actually, yung sikat lang naman. Hello UP Sikat.
Okay, no. Segue na tayo agad. First question na may kinalaman sa creativity.
Oo.
Jeff, sa tingin mo, what is your biggest na failure in life and what did you do to correct it? I'm so curious.
Wow. That's a very enlightening question.
Right. Indeed. Right. Oo.
If I were to answer the question,
please.
How will you answer it?
Agard?
Sige nga.
Baka masyadong ano lang. Masyadong pagfo-focus sa lahat ng bagay.
May sagot ka kanina! Sabi may sagot mo kanina! Go!
1, 2, 3!
Go!
What?
Yung sagot mo kanina, di ba? Humihingi ka pa ng translator. I will translate it for you, go.
I can translate.
Eh, kasi naman, dapat yung setup natin, pang ano rin.
Sige.
Okay.
Okay. What was your biggest failure in life, Jeff?
Tiene cara perfecta, pero es inteligente.
Ano daw yun?
Hindi ko alam.
Kanjak mawatan, ay apo. Pero kailangan talaga ganun, ano?
Oo.
Parang meron ka talagang poise pag sinagot mo yun.
Correct.
Tuloy-tuloy.
Okay.
Sige, kinalanin
anyway,
natin.
More seriously. Kinalanin natin
si Jeff Agustin. Sorry, pero sinabi na namin na ikaw ay isang creative person.
Right.
No?
So wala
ka na
mag-ako.
How do you feel about that? How do you feel about being called a creative person? Yeah. Na merong agad parang pressure?
Right. Or expectations talaga.
Mm-hmm.
Thank you. I feel about it. Thank you. Ganun dapat.
Balik.
Actually, yung feeling kasi nung parang ganun, ini-ignore ko lang siya lagi.
Bakit? Mm-hmm.
Kasi nakakahiya.
Uh-huh.
Masyadong ano. Uh-oh. Masyado namang big label na siya.
Okay.
Feeling ko ano lang. Mahilig lang akong tumulong. Mga ganong...
Okay. Katulad
so, sobrang
kami,
modest.
Oh, oh.
Okay.
Pero Jeff, habang lumalaki ka, ano kaya yung mga factors para ma-develop mo yung creativity mo? No? Ano kaya yung mga pangyayari sa buhay mo habang lumalaki? Like from grade school to high school. Mayroon bang mga events na nag-contribute sa pagiging creative mo?
Right. Kung, for example, ako, kung magfa-flashback ako sa aking buhay, maalala ko na nagsisimula ako nung bata ako na mahilig akong magsulat-sulat sa pader.
Okay.
Yung papagalitan ako ng mama ko dahil pag natapos ko na isang pader namin, yung kabila naman.
Well, lahat, ano nga sinusulat mo?
Mapa ng Pilipinas.
Totoo nga.
Halo-halo kung ano-ano daw. Apparently, yung mga assignments ko, instead na sa notebook ko daw ginagawa, tinitest ko daw muna sa wall.
Nice!
Sobrang meant for greater things talaga ito. Okay.
Pero syempre, yun yung unang instance na naisip ko, baka hilig ko lang talaga. Mm-hmm. Pero as I grew up, I experienced na meeting a lot of people helped me to parang be a creative person din. Kasi, sa akin kasi, yung pagiging creative, hindi siya dahil ginusto ko siya o pinili ko siya. Kumbaga, dahil yun yung opportunity na nabigay sa akin sa mga na-meet kong tao.
Sino-sino yung mga, halimbawa, na mga tao na nag-open up sa'yo ng ganitong
si Kuya Germs?
Si Kuya Germs.
Hindi mo bigay ng opportunity sila. Gusto ko sa nabigyan niya.
So 80s.
Well, na-meet ko siya at nakita ko nga siya ng mga tipong 12 years old ako. Pero hindi niya, sa school namin ng high school. Pero, for example, high school teacher or elementary teacher. Tapos, sasabihin niya, ay, okay yung assignment mo. Gawa ka naman ng bulletin board natin. So, yung ganun.
Tinamad gawin. Trabaho nila yun.
So, mula nun, eventually, lahat na ng bulletin boards nung high school namin, ako na gumagawa.
Oh my God. Pero at least maganda opportunity yun.
So, opportunities. Yun. Parang, okay. Oo,
para ipalabas yung ating talento. Right. Na talento ng mga estudyante natin. Ano mga examples ng mga nilalagay mo sa bulletin board?
Kasi the usual na maalala mong bulletin board, may mga announcement, yes, may ganyan.
Mga border boards.
Sa akin, ina-attempt ko siya to na maging parang mala-diorama.
Nice.
Yung kuwari scenery siya ng, kuwari, jungle. Jungle ang naisip eh, no? Tapos dun sa Leon, may kagat siyang nandun yung notes about this. Yung mga gano'n.
Kaya naman pala pinapagawa sa'yo lahat.
At ginagawa mo yun by yourself?
Oo.
Usually naman may kasama, pero...
Tagagupit lang na kartolina.
Ayaw mo lang. Oo, mga ganon.
Ako, gusto ko lang malaman, meron ka bang inspirasyon? Halimbawa, like, noong bata ka, high school, college, kapag nag-create ka, meron ka bang muse or inspiration or person in mind na gusto mo, ginagawa mo to kasi para sa kanya?
Although, nung bata ako, wala syempre akong gaanong malalaking names na inspiration. Yung isa ko sa yung isang auntie ko na very creative. Although she's teaching physics, hindi ako magaling sa math and physics. Pero I think she's really creative. Parang naisip ko, happy pala na ganun. Kasi tinutulungan niya ako sa assignments ko. Ganyan kapag kailangan ko mag-drawing, tutulungan niya ako mag-drawing.
Wow.
Parang ganun.
So it's a family thing.
Oo. Pero nabanggit mo, hindi ka mahusay sa physics. May disadvantage ba ang pagiging creative? Like, hindi ka ba nakakapag-concentrate sa acads mo?
Right. Kapag siguro may wave of emotion na hindi ko feel na i-experience lang yung mga scientific parts of it.
Oo.
Baka ganun lang.
Pero... UP student ka, correct. So hindi ibig sabihin ito, may negative impact nito sa ACADS? Ganun ba yun?
Baka naman wala. Wala naman sigurong negative talaga, na major, major.
Pero may naisip ka ba na downside? Siguro before we go for break, may naisip ka bang downside ng pagiging isang creative person?
Hindi mo alam kung anong kailangan mong gawin. At saan ka magsisimula? Ano talagang mga dapat mong gawin? Or ano ka? Yun.
Okay, dahil sobrang daming options. No? Nako, abangan ninyo sa susunod nating segment, no? Meron, subukan natin mag-imbita ng, meron siyang mga binit-bit kasi nabisita para ipakita lang yung kanyang husay sa bibig.
Yes!
No? So, naku, antabayanan nyo yan. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit!
Kaalaman ng yaman, kabataan ang piling Pino para sa Pilipino, samut sa himig, malalayang tinig. Kabataan ang piling Pino para sa Pilipino, karin ay harapin, iwanag ay dalhin. Sa akin, sariyang
sali na sa talakayan, kwentuhan at bidahan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Sumabay sa raklakan ng rock and roll tuwing alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng mga natatanging herana mula sa sinaunang panahon sa kayumangging kanta classics sa alauna ng hapon. Sa alas dos naman ay bidang-bida ang mga isko at iska ng UP Mascom sa Sabi Ko, Sabi Niya, Trivia 10, Samahang Bidang-Bida at Cinco Arriba. Atin namang saliwain ang Tunog Pinoy sa Himiksikan tuwing alas tres na susundan naman ng mga kontemporaryong awitin ng Asia sa A-List tuwing alas kwatro. Susuriin naman natin ang mga maiinit na balita sa May Punto Ka Dyan tuwing alas 5 ng hapon. Sa alas 6 naman ay pumasok na sa Radio School ang inyong eskwelahan sa Himpapawid. At sa panghuling programa, makisaya sa barkadahan ng Tropang Radio. Tara na at ugaliing makinig dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagdurugo ng ilong, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ang hatid ng dengue kapag dito naagapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinala ang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 27 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit!
Masarap, ulit-ulitin!
Binabaha ka ba?
Sana kahit baha, ligtas naman sila kahit paano, no? At sana nakakapakinig sila ng Psycho Clock Habit.
At sana narinig nila yung awiting pinatugtog natin.
Oo, pasensya na, snippets lang. Uh-oh. Pero kung narinig yung awiting ay isa sa mga compositions ni Jeff. So in fairness naman sa kanya, gumagawa rin siya ng kanta.
Napakaganda.
May bukod sa graphic design, art designing, whatever, art direction, pati sa music, no?
And poetry. Pero tanungin natin si Jeff. Jeff, ano ba yung mga pinaggagawa mo?
Sa buhay.
Oo.
Wala po.
Ano ba yung ilan? Ano sa pinagkakaabalahan mo talaga?
Siguro dun, sa ngayon nagpo-focus ako dun sa sikat. Dahil yung theater na binubuo namin ay napaka-encouraging para sa mga tao.
Wow, ano naman. Okay.
Tapos, aside from that, syempre work, na major related sa multimedia rin.
Okay.
Tapos,
syempre, like, yung website ng
Department ng Psychology.
Nuyod na ba siya doon?
Actually, minsan, nung mga nakaraang exhibit sa Vargas Museum, yes, nakatulong din kaming
Pero,
at saka yung website mo, baka gusto mo namang
banggitin.
Hindi ba nakakahiya?
Hindi!
kjca.findhere.org. Yeah.
Sige, ipopost natin yan sa page.
Oh, again,
sa
kjca.findhere.org. Alam niyo po si Jeff kasi napaka-modest. Ayaw nagpa-promote ng sarili.
Oo.
Diba, feeling nga namin kung at this point, siguro parang ano ba siya, parang dapat superstar na siya eh. Totoo. Diba, in his own right.
Pero actually, kahit di siya superstar pa, mm-hmm, may mga kasama siya ngayong superstars.
Right?
Yes.
Alam niyo po, sa lahat ng mga talent ni Jeff, eto yung ilan sa mga pinaka-paborito talaga namin.
Yes.
No?
Dahil si Jeff is also, actually, he can sing. Sobrang ganda po ng boses niya.
Pero hindi lang simpleng singer ito, no? Siya rin ay voice talent.
Voice talent. And I think that in itself is an extremely creative endeavor.
At ito yung gamit ng kanyang bibig. Ah, hindi lang bibig, pati lalamunan.
Sagad hanggang lalamunan. Ang talent ni Jeff. Yes. Agustin. Okay.
Okay. At isa sa mga paborito nating pinapagawa kay Jeff ay yung City Converter.
Okay. So ito po, alam mo po, yung voice talent po kasi, yung idea nito, kaya niya to actually mimic various voices, di ba? At alam niyo po, kahit napaus siya, sabi niya, non-negotiable ang City Converter. Gagawin niya sa show.
Gagawin natin. So, syempre, kailangan marinig muna natin si City.
Right.
Tapos mamaya na yung City Converter.
Marinig ba nila si City? Marinig. Kaya ba natin? Si naku, hindi namin sure.
Ikaw.
Eh.
Ikaw bilang City.
Okay. So, ano ba, Jeff, kwento mo very quickly, ano ba yung history behind the City Converter?
May best friend ako na medyo lagi kong kakwentuhan about sa mga artista, ganyan. Uh-oh. Tapos one time, natutuwa kami kay City dahil kinanta na niya lahat. from all across genres, kantahin mo, City, go.
Kaya.
I-bossify.
Bossify.
Gawin mo daw bossa nova, di ba? Yeah. Why not?
See, let's hear one City song.
Ano yung
yung City, yung kinakanta niya
yung... Everything But The Girl.
Kikingaking. Yun, di ba?
Ah, sige. So, pakinggan natin.
Kung ikay makikingaking. Yun, di ba?
So that's
sikat yun, ha? Ano ba tayo ito na parang para sa'yo ata
gusto
or something?
Gusto ko yung chorus. Chorus ba yun?
Yung big. Ito may chorus.
Fan ako ni City, ha? Baka mamaloka siya. Ano rin siya, sige. Diba? Di kita pipilitin. Sanin mo pa niyong damdamin.
Ayun, saya. Diba? Okay. So, that's City.
Now, the challenge ay...
Yung challenge ay, isip tayo ng kanta na kailangan i-City Converter.
Kasi dahil lahat niya kaya niya kantahin.
Actually, pati lupang hinirang, kaya lang baka makasuhan kami. No? So,
ano kaya yung tunog ng mga kanta kapag kinanta na ni City?
Sige. At siguro, simulan natin sa mga mas sikat na kanta ngayon.
Okay,
no?
Halimbawa.
Let's think of a Lady Gaga song.
Lady Gaga song, kaya mong i-citify?
I request kanina.
Okay.
Pwede ba yung Alejandro?
Oh, sige nga.
Ni Eunice, no?
Paano kakantahin ni City ang Alejandro?
Napaka-recent naman po.
Of course!
Wait lang. City, go!
Don't call my name, don't call my name, Alejandro.
Bossa.
Thank you so much, City.
Thank you so much, City.
Siyempre, kailangan ng isa pang, sana mas indigenous naman.
Oo, local naman, track. How about, kaya mo ba? Ito talagang sobrang ano to. Ano ba ang tawag sa magandang songs? Yung... hindi ko maiisip yung genre, pero halimbawa, paru-parong bukid.
Folk
song. Like, paru-parong bukid. Kaya ba ni City yan?
Oo. Nakakanta yan ni City. Sobrang gusto ko yung pagkanta niya dyan.
Sige nga.
Parang,
paru-parong bukid. Bukid, paru-parong. Paru-parong bukid.
Ganon.
I love it. Nakakalimot na tayo to.
Okay, oo nga.
Oh, ito.
Ito, ultimate challenge.
Ako gusto ko to talaga. Ultimate naisip challenge. Talaga natin to before the show na kailangan ipagawa. Mm. Then si City ay scholar ng bayan.
Scholar ng bayan. Alumna natin si City, di ba?
Gayupi yan.
So imagine natin, kunwari graduation, tapos naimita siya, nakantahin ang
UP namin mahal.
Gosh. Gusto sana hindi bawal.
Let's do it.
So, paano kayo kakantahin ni City ang UP naming mahal?
Well,
ano to, no? Go.
Parang ano yan?
Ba-da-da-ba-da. UP naming mahal, pamantas ang hirang.
Ganon.
Ang ganda!
Meron ba yung gusto kayo nagsascat kayo? May dubi-dubi-dubi. Nakakanta mo ba yun sa UP
namin
mahal? Meron ba doong part? Wala?
Parang wala.
Naku, sa ano yung part yung may scatting? Kaya ka bang naisip ngayon?
Wala akong maisip. Oh, kailangan
sige, sige. Never mind.
Sige, abangan natin. Ay, pero meron akong isang request. Kasi, yung isa sa mga utak sa likod ng show natin, kaka-birthday lang. Birthday niya kahapon.
So, tama.
Oo. So, para kay Red Makalalad.
Red Makalalad.
Pwede bang i-citify ang happy birthday?
Sige nga. Naku, ito
para sa kanya to.
At para na rin sa lahat mga nakikinig sa atin na birthday ngayon.
Happy birthday po.
Ito po ay si City.
Para sa para inyo. Sa inyo.
Hi, la, 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 la. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo.
Ayan, happy birthday po sa lahat na nag-birthday. Happy birthday,
lalo,
Red.
Lalo na sa'yo, Red. We happy. Owe you.
May pahabol pa. Okay, but City is just one
of the many.
Yeah, of the many voices that he can imitate. So,
ano ba to? Cheer daw ng UP.
Cheer ng Unay ba? Hindi ko alam siya, pero ang alam ko ano.
Ayong
Let's go! Matatang, matatalino, walang takot, kahit kanino, hindi, mapapahuli, ganyan kami, mga tagay-upi.
Dapat pa rin yung Peps ko
niya. Oo nga, I think they should do a version.
Bossa Nova na ano, na cheering competition with all the bongos and ano.
Why not? Ano yung costume? Imagine ko na. O, sige. Pero yun nga, katulad sinabi natin, City, isa lang yan. Pero kung may gusto po kayong i-citify, pakisend lang sa aming Facebook page. Right. Pero pag-usapan muna natin, eh, pakinggan natin yung iba pa nating guests.
Oo nga.
Ang dami-dami nila.
Sino pa
no?
ba ang baon natin?
Siyempre, nandyan ang ating paboritong si Jano Gibbs.
Jano Gibbs.
Jano Gibbs.
Yes.
I think I'm falling, falling in love with you.
Puro ganun lang siya.
Saya. Bakit naisip si Jano Gibbs?
Favorite ko rin kasi siya.
Favorito ba rin siya talaga?
Hindi yung kaibigan na ni Jano Gibbs.
Oh, sige.
Kaya mo ba?
So kung may King of Soul, dapat may...
Oh, may queen.
Queen of Soul.
Oh, nakaibigan din ni Jano.
Correct.
Oh, oh, naharis ka pangalan niya.
Na walang iba. Correct. Jaya.
Jaya.
Kaya.
Jaya.
All I see such a lonely
world. Yung hagod, yung importante.
Sana po nakikita niyo siya. Nakanganga na lang ako dito. Nakikita niyo siya.
Yun yung part of it.
Oo.
Eh, no?
Oh, at nabanggit mo yung kaibigan.
Kaibigan,
kaibigan
ni Jan.
Nila ito, oh, no?
Okay. Sir at Tone. Ikakasal na.
Ay, sandali, si Eunice.
Parang medyo galit yata si Jaya.
Medyo nagalit si Jaya?
Hindi, galit daw yung verse. Ay, alam ko may bagong single si Jaya. Oh, baka para, oh, yan, para mapagbigyan si Eunice.
Sige. Ano ba yung bagong single ni Jaya?
Ito.
Is it over? Are we over?
Para, so si Jaya parang hinihika. Hihika ka.
O sige, yung kaibigan nila, si
Augie.
Kakasal na.
Kakasal no? na.
Kakasal na.
Oh, nandito ako, umiibig sa'yo.
Partida, oh may sipon pa po yan.
Oh,
nahihiyawa akong umubo.
Correct.
Pero, napapansin ko puro taga-kabilang channel. Sa kabila naman. No, let's do, dahil Agua Bendita.
Kaya mo?
Agua Bendita?
Pwede ba ang Vina Morales?
Vina Morales.
Oh. Vina Morales.
Malayo pa ang umaga.
Kailangan may hangin.
Oo, Vinang Vina.
Hanggang kailan matitis.
Alam mo, yung mga...
ano, yung instance
stop.
Natin.
Stop natin. Nakakalimutan bigyan tayo ng oras. So, nakikinig na naman.
Fact check.
At eto, dahil may Vina, kasama niya sa...
Siyempre, hindi pwedeng mawala ang mga muscles niya. Kaya mo bang gawin ang mga muscles,
muscles ni Vina?
Enerva!
Gary V naman!
Ito, matagal ko itong pinag-aralan.
Ah, sige. Bakit?
Wala lang, matagal ko nang pinag-aral.
Tumber siguro.
Sige, let's hear it.
So I lay my hands back down, down. Energy. Oh, katawawa. Thank you, Gary. Thank you for being our guest.
Thank you. Last na lang, before the break.
Sige.
Ito, okay, hindi pwedeng mawala ito. Eh. Sikat itong ginagaya. Can we do... Can we do manjaja?
Sabi mo, di ba? Oh. Yun yung worry mo na baka jaja na lang talaga yung kayo.
Oh, oh.
Dahil may sipon ako ngayon.
Sige na.
May bakitaw lang na nadadarang.
Ganon.
Ay, nako, Jeff. Maraming salamat.
Maraming salamat. Meron ka ba bang gustong gawin finale bago tayo mag-cue for commercial?
Or like commercial. Meron ka bang isang commercial na gustong gawin?
Oo nga. May gusto mag-spoof na isang commercial?
Yes. Kaya,
ayaw like ko. Like yung sa sigarilyo ba yun? Or ano nga ba yung favorito? Bonakin. Yung Bonakin.
Bonakin.
Sige, ay, bago tayo mag-cue,
swerte na Psycho Clock Habit na commercial time for the first time. So magbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Bunakin, batang may laban.
Mga eskolar ng bayan, panahon na upang bumangon. Harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong. Tinatawagan ang kakayahan. Ngayon sila'y pakinggan. Nagkakaisang tinig iparating sa buong bayan. Atin namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na! Yan na yung jeep! Lika na! Ma, bayad ho!
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 11:01 bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Basang-basa ka pa ba?
Bakit ba gusto kong mabasa ngayong gabi, Michelle? Nakos, akong wish ko sana to you sila. No? At nakikinig pa rin dito sa
Psycho Clock Habit.
May pahabol pa yata tayo.
Mas masan ako. Sige, bago dun sa isang serious part. Eto, let's be international with this one. Sige, Jeff, ibigay mo. Pahula natin kung sino to.
You're the best man I ever know, and you, you're gonna love me.
Favorite ko yung you're the best man.
Siyempre, maraming salamat.
Maraming salamat
po natin sobrang, si Jeff.
You made my day,
may
Jeff.
Sakit
thank you.
May sakit pa yan.
Sana po natuwa naman kayo dun sa voice talents
thank
ni
you.
Jeff. But on a more
pero
serious
tayo,
note,
tuwa tayo.
Correct, tayo.
Pero
yes.
Gusto natin, kasi Jeff, being creative, no? And you're so talented. Mm-hmm, mm-hmm. Pero nabanggit mo din sa amin kanina na hindi mo to sa sarili lamang.
At dito no? tayo believe kay Jeff.
Oo. Sinishare mo to sa iba, true. Sa pamamagitan ng work mo. Mm-hmm. At hindi lang yon sa pag-nurture din ng mga young talents. At kitang-kita natin to sa UPC ka.
Right.
No? Well, bakit mo to ginagawa? Is it something conscious? Or dahil part ka ng organization? Or naging advocacy mo ba ito?
Right.
Siguro, para na rin siyang advocacy. Parang ganun. Mm-mm, mm-mm. Kasi even before... we founded UPC CAT. Kapag meron talaga akong kakilala na alam ko may talent, gusto ko ako yung backstage person for that individual. Na, for example, yung nga si Sarah, nung freshy-freshy pa siya, gusto ko ako laging parang ano, taga-akay sa kanya. Sige, gawin mo.
Sarah is one of the talents in UPC CAT.
Yeah, na wala pa yung sikat before. Na andyan na siya.
Pero bakit nga? I think I think magandang tanong din 'yon, ano? Kasi yung maraming creative people who don't necessarily share their creativity or even nurture people to be more creative. Mm-hmm. So why? And sa tingin, ano yung mga concrete steps na ginagawa mo?
Paano mo to sinasagawa?
Well, kung sasagutin ko siya na wala-walaan lang, gusto ko lang kasi siyang gawin dahil feeling ko masaya siyang gawin at nakakatulong. Kung sasagutin ko naman siya na dahil nandun sa lens ng pagiging creative, I think pag-create is dapat nag-i-influence ka rin ng creation. Parang ganun. Kasi artist ka lang kung artist ka lang. But if you're creative, may result, may goal ka pa rin, create something else.
Right. Uh-oh.
So may ripple sana. And yung kapag nakita ko, especially ng mga people na more talented than me, gusto ko na nag-a-assist ako for them in order for them to shine. Kasi yun yung medyo wala sa atin ngayon sa, for example, sa society, yung mga mag-a-assist na people dun sa mga creative.
Mentors.
Creative.
Totoo
people.
Yan. Mm-hmm. You have to agree.
Na for example, ako na naranasan ko rin na mag-isa lang naman talaga ako.
Right.
Ganyan.
Yeah.
So I don't want other people to experience that, especially if they have that much talent to show and to share.
Yeah. Nakakaganda. Diba? At sa totoo lang, si Jeff has been working in the on the background of
sobra.
Psycho Clock Habit, no?
Hindi niyo lang po alam.
Poster, siya po ang gumawa ng poster, yung mga videos namin, mga pag nagbi-brainstorm kami,
correct.
Sa kung ano yung gagawin sa show, kasama po namin siya.
Kaya parang sabi nga namin, ito yung aming munting tribute para sa kanya, para mapasalamatan naman namin siya for all his efforts and hard work. Diba?
Maraming salamat,
Jeff. Thank you, Jeff.
Oo. So, meron ba tayong mga panghuling mensahe sa mga kabataan na gustong maging i-express yung kanilang creativity in different forms,
right.
Jeff?
Mm-hmm. Yung, I think the usual, believe in yourself. Express yourself. But at the same time, find more creative people to surround you. Kasi if you share your talents and you talk about it, mas nagkakaroon ka ng encouragement to share, to bring it out.
Mm-mm.
Parang ganun.
Ganda naman nun.
Ganda, oo.
Anything you'd like to promote?
Yun lang, meron lang kaming usual gig sa UPC CAT.
Right.
And then...
They might want to visit the website.
Mm-mm.
Sige, niya lang ako. But it's sikatupdiliman.blogspot.com. So may ilan kami mga voice talent performances na na-upload there.
Mm-hmm.
Na yun.
Kahit sa YouTube, di ba, meron din?
Oo, meron din. It's the sikatupdiliman channel.
Okay.
Yeah, so kung gusto pa po nating makita yung mga... trabaho, yung work ni Jeff.
Right. Please.
Visit the websites. Siguro mamaya.
Or, hindi naman sana, but if you want to try him out, to try him out, maybe you can send us a message and we'll see, you know, kung accommodate tayo si Jeff.
At i-announce natin sa Psycho Clock Habit Facebook page yung mga nabanggit na websites.
Right.
Kanina.
Okay.
Ton, malapit na naman tayo magbabay.
Correct.
Pero bago tayo magbabay, gusto natin i-remind mamaya po, Love Thursday sa Tropang Radio, kasama sina Katropang Jane, Katropang Jen, Katropang Earl, at katropang Dean Evo.
Sarap pa naman pag-usapan yung love,
oo,
no?
Oo, so love.
Sarap pa naman gawin ang love ngayong umuulang-ulang gabi. So,
totoo yan.
Let's keep them at our background.
Oo. At syempre, gusto rin namin ipaalam po na bukas, also tomorrow, may forum on the media coverage of the Quirino Grandstand incident, 10 a.m. to 1 p.m. at the College of Mass Communication Auditorium. So, sana makadalo po tayo.
Ako gusto ko talaga special shout out Miss J sa DZUP. Dahil yes. Ito sa upgrading going on. Congratulations sa atin. Nakaka-exciting ganito mga pagbabago.
High-tech. Naninibago so, tayo pero ang ganda.
Ang ganda. Maraming salamat po.
Pero gusto lang din po natin tawagan ang pansin ng DILC.
Correct.
Oo, kasi marami po tayong mga kaibigan na nagtatanong kung meron daw po ba silang pwedeng gawin para maka-livestream. Oo. Kasi mukhang may password po na hinihingi.
Okay.
Tinatawagan po natin yung atensyon ng DILC para sa ating mga tagapakinig through live streaming.
Ako, pasensya na po.
Opo. O, gusto nating bumati sa ating Please. Mga kaibigan. Oo. Binabati po natin yung mga tagapakinig natin na mga taga-Kasaa. Chef's Grill, loyal na loyal.
Correct. Yung sila mama, sila Tito Ray at lahat ng mga tito at tito ko na nasa Malaysia ngayon.
Oo. Yung staff ko din po sa sa Office of Student Affairs sa CSSP, correct. Si Ate Flora at saka si Ate Remy.
Siyempre, forever, sila Jeff Agustin, sina Red, belated happy birthday, Eunice, Shake, Mamel, na bonggang-bonggang outfit ngayong gabi.
At si Ma'am Rose.
Correct.
Kumusta na po?
Sa inyo pong lahat. At dito sa DZUP, maraming salamat po. Hello po.
Opo. At ito pong September, gusto lang po namin i-announce
right.
na Love September kami.
Nakukumapit po kayo. Ito yung, yung ilan sa mga inihanda namin. Saktong-sakto, no? Dahil Love Thursdays ang Topang Radyo. Tayo yung parang intro.
Intro nila. Opo. Ito po yung mga magiging topics namin ngayon. This September, ang unang linggo po namin ay tungkol sa forgiveness and moving on after a breakup. So sana makinig kayo kahit na hindi niyo pa nararanasan at sana wag nating maranasan, no? Pero kung sakaling maranasan, makakatulong po ito sa atin at sa ating mga kaibigan.
So next week it's about forgiveness and moving on after heartbreak.
Heartbreak. Oo.
Aray.
And then after that, no, pag-uusapan naman natin ang unrequited love.
Aabangan ko yan.
Oo. Ito yung mga hindi nasusukli ang mga pagtingin at pag-ibig.
Sa ikalawang linggo ng Setyembre, unrequited love.
Yes. And then after that, we'll talk about flirting. Third week ng September.
Naku, gusto ni Miss Che yan.
Bakit?
Flirting.
Na naman. Okay. And then, last week po, gustong-gusto ni Ton, long-distance relationship. Papakinggan po natin.
So medyo siksik po yung ating Setyembre at medyo excited kami dito sa mga topics na ito.
At ito, in fairness, excited na yung mga guests natin.
Correct.
No? Dahil naka-line up na sila.
Right.
Okay? At sana po, sa anumang feedback, gusto namin malaman, meron ba kayong topic na gustong idagdag dito or gustong palitan?
Mm-hmm.
No, huwag na kaming kalimutan, i-contact sa DZUP Hotline 981-8500 Local 2667. Or sa ating text
na 0916-551-5495.
At syempre ang ating Facebook, Psycho Clock Habit. Paki-like lang
Correcto.
Po.
Correcto. Tulungan niyo po kami sa pag-promote. No, unti-unti na, malapit na po tayong umabot sa 1,000. Actually, yun po yung gusto naming goal for more realistic expectations.
Kaya ba natin?
Kaya po ba natin paabutin ng 1,000 likes ang ating Facebook?
Dapat may deadline tayo.
Sana nga, no, bago mag-finals. Bago yung submission ng grades, kung hindi. Joke
lang. Oo, tulungan niyo po kami. Correct. Na tumami pa yung ating mga kaibigan sa Facebook.
That was a fun show.
Actually, exercise siya sa abs.
Maraming salamat ulit, Jeff. No? At again, we wish everybody na nakikinig sa atin, sana po ay ligtas tayo ngayong gabi.
Sana ay safe po tayo.
Correct. Na hanggang sa susunod, meron ba tayong special announcements? Wala na.
Wala na tayo.
Ayun na nila. Sige, okay na po. No? Maraming salamat po sa pakikinig. At next week po muli, magbabalik ang Psycho Clock Habit.
O paano? Sa Huwebes ulit.
alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP,
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.